Яшлык аланы.
Эфирда яшлык аланы тапшыруга.
Эфирда яшлык аланы тапшыруга.
Сәлем дуслар, сезне яшлык аланына чакырабыз. Микрофон алдында Раил Содри. Бүген игътибарыгызга тапшыруыбызның җырлы яшлык сәхифәсен тәкъдим итәбез. Сез анда яш композитор Фәрхәт Бәхтияри әсәрләрен ишетерсез. Баштаның үзе турында бераз мәгълүмәт. Фәрхәт Бәхтияри баш калабыз Казанда туып үсә. Композитор, музыка белгече, укытучы, бөтен Россия һәм халыкара бәйгеләр лауреаты. Россия композиторлар берлеге әгъзасы, Мәскәү үзәк музыка мәктәбе, музыка коралларында башкару академиясендә композиция һәм оркестрга салу, инструментовка укытучысы, Мәскәү консерваториясе аспиранты. Концертыбызны Кадим Әлмәт ансамбле башкаруында Фәрхәт Бәхтияри тарафыннан КАФ спектакленә язылган музыка белән башлап җибәрәбез. Зөһд дип аталган өлешен ишетерсез.
Thank you.
Шағир Рифат Сәләх шиғырларына ижат ителгән фикернәмә циклыннан ике җыр ишетербез. Аларны Динә Абдуллина башкара, фортепианода һәм синтезаторда авторы Фәрхәт Бәхтияри үзе. Уйшан төн. Үйге кайттым. Рәйхан татар халық жырыны ішкертмә, Қурайда Венер Түлкібаев, Қобызда Ия Мүхкіс Сәрібі, Мұрин Хуырда Жарғал Сайхан тәрбиеш, Томақ білән жырлау түрі, яғни қарғыра ішкертмә авторы Фәрхәт Бәхтияри үзі, Дина Абдуллина башқара. Сез яш композитор Фәрхәт Бәхтияри әсәрләрен тыңлыйсыз. Башын имес Алтайым, Самыр Ойныш, Елена Константиди, Жанет Татанова, Фәрхәт Бәхтияри башкаралар.
Thank you.
Кадерле дуслар, сез җырлы яшьлек сәхифәсендә яшь композитор, музыка белгече, бөтен Россия һәм халыкара бәйгеләр лауреаты, Россия композиторлар берлеге агзасы Фәрхәт Бәхтияри әсәрләрен тыңладыгыз. Тапшыруны эфир өчен Раил Садри һәм режиссер Амил Хидиятулла бергәләп әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.